Elisabeth Anne Borkent z Holandska kvůli covidu nepřijede a proto jsem tady já jako taková náhražka. Ale věřím, že kázání náhradní nebude a slovo nebude vůbec náhradní. Tak, já jsem měla jeden požadavek na září. Prosím tě, Zbyňo, v životě mě nepiš do rozpisu na slovo, na nedělní slovo. Září je pro mě šílený období. Začíná škola, já jsem začala dělat na půl úvazku, úplně se topíte v těch starostech, jo, teď ty děcka doma, ještě než to se synchronizujete, ten harmonogram, říkám, hlavně ne září, někdy září. Pamatuj si. A Bůh je tady září a musím říct, že je to ta nejlepší věc, kterou jsem mohla mít, slovo v září. Protože v těch největších stresech jsem mohla ležet v Biblii a mohla jsem zkoumat slovo a není nic lepšího, než když vás něco tlačí a vy se můžete cítit Božím slovem. A shodou okolností, my jsme měli setkání s tím Annem Borketem přes Zoom, on o tomhle něčem podobném mluvil, já jsem se musela smát, jak je to přesně načasováno, protože přesně to, co jsem prožívala, tak se on o tom mluvil a odehrávalo se ve mně. A na to dnešní slovo, které chci nést, tak jsem si tak trochu naběhla sama na ženské skupince. My máme ty ženy z Bible, jak už říkala Anička, když už před rokem jsem si měla jako přemýšlela nad nějakou další ženou, tak jsem si říkala, až já budu mít zase slovo, tak to bude Debora. Jediná soudkyně mezi muži. To prostě zahrálo na moje feministické srdíčko. Prostě Debora jako tak, to jako si vychutnám. Takže jsem si připravovala, dívala jsem se, co je o ní psáno, tam moc toho není. A já sama nemám ráda vytrhávání z kontextu, jen ten příběh. Takže jsem si četla celou tu knihu soudců, začala od začátku a prakticky tou knihou soudců žijí celý měsíc. A to slovo je takové zvláštní a když jsem ho četla, tak jsem měla pocit, že přesně o dnešní době, ty první dvě kapitoly soudců, tak jsem měla pocit, že stojím tady. Kniha soudců je taková návaznost na knihu Josue, ovšem tragičtější. Je to o dobývání, nedobývání zaslíbené země. A jestli si pamatujete, kdo jste starší 40 let, nemusíte se hlásit, nechci to po vás, ale tak jste si pamatujete sametovou revoluci, prostě když padl komunismus. A mně tenkrát bylo necelých 15. A já prostě si pamatuju tu euforii, když jsme jako z těch kostelů, protože já jsem chodila v té době do kostela, byla fakt takový poctivý katolík, mohli vylézt ven a teď jsme to mohli valit, mohli jsme jít na ty tábory, už nás nikdo nesledoval, mohli jsme mluvit to slovo. To byla euforie, já jsem si myslela, že patřím k nejlepší skupině na světě. A to prostě bylo neskutečné. A dneska, když se podíváte, kde to je, kde to je, kde jsme to ztratili? A možná částečně, Zbyňa to zažil taky, ale ne v katolickém prostředí, koukáme do minulosti a si říkáme, kde to je to nadšení? Jako, jak je to možné? Říkáme si, proč to nemají ty naše děcka tady, co se dějou vepředu? Proč jako nejdou, jak my? Zapomeň na to, proč nejdou. Je jiná doba, ale bych chtěla dneska mluvit o tom, o čem vlastně oni, co řešili v té době soudců, a vyvarovat se toho, co oni udělali, aby my jsme nedělali. Takže dnes to bude o knize soudců. Jak už jsem říkala, nemám ráda vytrhávání z kontextu. Vím, že jste určitě všichni zdatní biblisti, teologové a tak dále. Nechci vás tím urazit, ale ráda bych to zasadila tak, jak to jde za sebou trošičku. A ona mi s tím pomůže mládež. Já jsem ráda, že ji tady mám, protože mládež je teď moje. Já vím, že mají jiní vedoucí na starosti, ale moje krevní skupina. Od té doby, co se setkáváme v pondělí na Zoomech, tak je taková prčasně má paráda a můžete se uvolnit. Takže oni jsou tak hodní, že mi dneska pomůžou, že jo? Ještě nemusíte stávat. Já vám to hned řeknu. Jen tak si přejedeme lehonce, lehonce v náznaku dějiny. My jsme totiž na táboře brali Josefa. Za Josefa ti Židé, protože byl hladomor, zůstali v Egyptě. Pak znáte ten velký příběh s Mojžíšem, jak je Mojžíš vyvedl ze zaslíbené země. A jdeme sem, mládeži. A oni stojí před tou zaslíbenou zemí. Pojďte za mnou. Všichni herci, pojďte za mnou. Oni stojí před tou zaslíbenou zemí. Teď budu potřebovat asistenta Zbyňka. Můžeš mi držet mikrofon, asistente? Škoda, že nemáme ten bezdráťák. Tak. A stojí před tou zaslíbenou zemí a Mojžíš nejstarší. Tak, Mojžíš vede tenhle národ do zaslíbené země. Teď stojí před tou zaslíbenou zemí. A víte, že Mojžíš vysílá 12 vědu. Prosím vás, máte pocit, že to byli mladíci, 20-letí, v plný síle, jak tady Luky, tak vás si vyvez omylu. To byli lidi v našem věku. Jo? Ti zvědové, mrštní zvědové. A jeden z nich byl Káleb. Pojď sem, Kálebe. Tak, tady máte Káleba, jo? Tak, a druhý z nich byl Jozue. A pak byla další desítka, kterou ani radši nebudu jmenovat, protože nevím, děkuju. Tak super. Tak, už hotovo. Takže, tady máte Káleba a Jozue. A tady ti borci, můžete jít mezi lidi, se rozběhnout s dalšíma, s vědama, mezi ně, jen tak se proběhněte, nemusíte to celý obcházet. Šli, viděli tam tady ty lidi, ty obry v té zemi, viděli, že ta země je krásná, krásná je ta země, úrodná. A teď se vrací zpátky k tomu Mojžíšovi, pojď Mojžíši za mnou. Mojžíš nám utekl, to nevadí Mojžíši, ty jsi nebyl zvěd, ale Mojžíš stojí tady se mnou, jakože stál. A teď mu podávají zprávu. A všech těch 10 prostě řeklo, že ne, že tam nejdou. Ne, nejdou. Ale pozor, byl tady Jozue a Káleb.
Jo, to
dobijem. Jo, tak tihle dva řekli, že to dobijou, že to zvládnou. Protože sám Jozue říká, já jsem přinesl zpět zprávu tak, jak to bylo v mém srdci. Moji bratři, kteří vytáhli se mnou, rozložili srdce lidu a já jsem šel naplno za, ale já jsem šel naplno za Hospodinem svým Bohem. Pardon, řekl to Káleb. Promiň, Jozue, na tebe dojde. Tohle řekl Káleb, že oni rozložili, ale on šel naplno do toho, protože viděl, že ho dobudou. Takže Bůh říká Mojžíšovi, Mojžíši, bohužel tenhle lid musí vymřít, lid bez věrců, jdete 40 let na poušť, běž táhnout svůj národ na poušť. A dokud nevymře pokolení bez věrců, vymřete, tak, na té poušti, tak nepůjdete dál. Víte, co si máte vzít? Už si, tak. Pojďte sem. A přichází nové pokolení. Nové pokolení. Jo. Tady to nové pokolení, které už je plné víry, protože 40 let je Bůh vychovával na poušti a říká tomuhle pokolení. Jo, běžte tam, pošlete zase, poslali jen míň zvědu, teda netolik. A oni se vydávají do zaslíbené země a tuhle zemi v čele s Jozuem dobývají. Předtím umírá Mojžíš a předává svou hůl nástupnici Jozuovi. Předej a běž si umřít. Tak, ne, myslím sem, běž si dozadu, Miki. Tak, a dobrý, nebudeme odstraňovat Mojžíše, pohřbíme ho pak důstojně. A zůstává toto pokolení v čele s Jozuem. Jozue se absolutně na to necítí. Ale Bůh mu říká, buď silný, buď udatný, Jozue, protože kam šlápneš, tam tvá země bude. Běžte si zabrat zemi, můžete pohovky nebo sedačky tady. Zaberte to. Takže oni šli a zabírají tuhle zemi. Jsme na konci knihy Jozue. Prosím vás, tomu Jozuovi. Jozue, kde seš? Podívejte se na něj. V době, kdy přebíral a stal znovu před zaslíbenou zemí, bylo 90 let. V plné síle tam stál. A šel zabírat zemi. A bohužel se to nedaří. Najednou se to nedaří. Na začátku je zaslíbení, že oni dostanou zaslíbenou zemi. Bůh to udělá. Bůh půjde před nimi. Pobíjí všechny tady ty, vyženou je ze země. A najednou v knize Jozue na konci v 24. kapitole čteme, že to prostě nejde. Proč to jako prostě nejde? A tam je psáno hezké slovo můžeme Jozue, Maty, první verš, co tam máme? Kdy už Jozue tuší, že se něco děje, že oni se tam vlastně přišli do té země a teď viděli tu sytost. A co se stane, když máte sytost? Tak někdy zlenivíte. Prostě si řeknete, to počká. Ještě chvilku. A neměli ten drive těch prvních lidí, co dobývali tu zaslíbenou zemi. A Jozue to tuší, už vidí, kam se dívají, že se dívají po jiných bozích. A proto před smrtí jim říká vlastně, že on a jeho rodina stojí za Hospodinem, že nebudou sloužit jiným bohům. A kdo chce tohle vyznat, tak ať uzavře smlouvu. A je tam psáno, Jozue, nuže, Odstraňte cizí bohy, které máte mezi sebou. Nakloňte své srdce k Hospodinu, Bohu Izraele. A lid Jozuovi řekl, Hospodinu svému Bohu budeme sloužit a jeho hlas budeme poslouchat. Jozue v onen den uzavřel s lidem smlouvu. Jozue od nich žádal potvrzení toho, že chtějí sloužit Bohu, svému Hospodinu. Řekl jim předem, já, ten Bůh, za kterým jdete, je Bůh žárlivý. On si vás bude hlídat, bude trestat, pokud neuděláte tady to. A oni řekli, ano, my chceme sloužit tomuto Bohu. A proto říkám, že kniha Soudců je takovým tragickým dovětkem, protože tohle se právě nestalo. A když si představíte, že oni stáli předtím a dobývali ten tu zaslíbenou zemi, tak vám chci říct, to není, že by porazili jednoho krále a byl šmitec. Vypálíme Jericho, zbourali Jericho, konec a máme dobitou celou zemi. Tu zemi dobývali 20 let, protože ještě ve chvíli, kdy umírá Jozue ve 110 letech, tak ta země jim nepatřila celá. A pokud se potom budete pídit, tak se dozvíte, jaké ty kmeny obsazovaly různá území. A v knize Soudců je psáno, že kmen Dan, ne, Gát to byl, myslím, neobsadil ani to území, které měl, byl vyhnán až dál těmi původními obyvateli. A pokud přepočítáváte teď v hlavě, a šrotuje vám to, těch kmenů bylo celkem 12. Že jo, 12 pokolení Izraele, 12 Jákobových synů. Pokud máte jako v tom lehce, tak vás ještě takový dovětek, my učitelky jsme hrozný, protože se snažíme do toho posluchačstva narvat maximum věcí za co nejnižší čas. A zbyně mi říkal, nedělej ty odbočky, ale já si teda troufnu dělat, protože mám asi takový post-covidový syndrom, jako nacpat co nejvíc věcí za co nejkratší dobu. A tam je totiž psáno, že 12 kmenů obsadilo. Prosím vás, kmen Levi neobsadil žádné území. Kmen Levi byl určený pro službu Bohu. On neměl nárok na území, takže bychom byli na 11, že jo? O jednoho míň. Kmen Josef tam taky žádný není. Tak teď jak to teda je? Takže kmen Levi, bylo těch 10 klasických synů Jakubových, to necháme, kmen Levi dostal 48 měst strategicky umístěných tak, aby to každý měl blízko a mohli konat službu Bohu. A kmen Josefův se rozdělil na jeho dva syny, Jirka už ví, Efraim a Manase, protože se mu dostalo dvojího požehnání a ten Efraim a Manase je tam jako nad Jeruzalémem a je tam poměrně dost velké území právě. A to teď, když to sečtete, tak to dává dohromady těch 12. Tak to je tak pro upřesně taková odbočka, která vůbec není důležitá, ale mě hrozně fascinuje. Tak, jdeme dál. To je tedy Jozue, který říká na konci vlastně, pozor na tohle. Dobrovolně uzavíráte smlouvu, říkám vám, co vás čeká. Bůh je žárlivým Bohem. Hlídá si svoje vlastnictví. A teď, proč to teda tak dopadlo, jak to dopadlo? A jak to dělat, aby to nedopadlo takhle s náma? Já jsem si to sepsala do tří bodů. Když jsem četla celou tu knihu Soudců a jsou tam ty příběhy těch soudců, tak tři body, které, Maty, bys tam mohl pustit, tři body, co stojí za tím, aha, taky tam nejsou, tak já vám je přečtu. Tak první, co zatím bylo, byla neposlušnost při dobývání země. Neposlušnost vůči božímu příkazu, vy tuhle zemi dobijete. To bylo boží zaslíbení, neposlušnost. Za druhé, co je tam hodně často zmiňované, je modloslužba a sňatky, pozor, sňatky se zkaženými národy. Za třetí, to jsem dala dohromady, neuposlechnutí soudců a odvrácení se od Boha po smrti těch soudců. To jsou tři body a my se na každý trošinku podíváme, tak, aby jsme to stihli. Tak, první bod, neposlušnost, to už jsem trochu řekla při dobývání té zaslíbené země, neposlušnost. Já už jsem o tom jednou mluvila, že poslušnost je od slova poslouchat. Jo? Jestli slyšíš dobře. A jestli když slyšíš, tak to taky děláš. A oni to prostě neudělali. A moc dobře víte, jak to dopadá v našem životě. Já to trochu přiblížím. Nevím, kdo z vás máte zahrádku. Myslím, že většina, že jo? Vidí kousek. A myslím si, že tohle znáte všichni. Já mám jednu zahrádku menší, druhou mám větší. A na té větší, která je u domu, který jsem dostal od mých rodičů, tak mě neustále jakoby zasahují moji rodiče. Oni nemůžou přenést přes srdce, že já prostě z nedostatku času tam chodím tak málo a ona zarůstá. Takže mamka to pak psychicky nevydrží a po nějakém čase prostě jde na tu zahradu a vypleje všechno. A já vždycky jde, proč to dělala, proč jsi mi udělala tohle, proč jsi mi přemístila tohle tam, ale ona prostě to chtělo už. A já na to nemám čas. Tak jsem si řekla, že letos jí nedám šanci. A budu rychlejší než ona. A někdy v červnu, nevím kdy, jsem to se tam úplně odrovnala, protože jsem tam strávila několik hodin na té zahradě a plela jsem. A fakt jsem to jako udělala skoro celý, mála jsem na svou švihla, pak jak jste dlouho sklonění a vykopáváte to, protože to někdy chce vykopat ten kořen, že jo. A zbyl mi tam malej plácek a už jsem musela jít domů. A ten jsem jen tak vizuálně upravila, že jsem to prostě vytrhala takhle nahoře, aby bylo vidět, jako, že to je čistý, když tam přijde na oko. Tak ona byla spokojená, bylo to čistý. Ale co se stane s tím plevelem, když ho prostě nevyrejpnete? To všichni víte. Za chvíli vám to naplevelí znova. A mně přijde, že nepřímou úměrou k tomu času, který nad tím strávíte, že to roste prostě neskutečně rychle. Takže já jsem z toho měla za chvíli džungli. Teď už se ani o to nesnažím to vyplet. Soukromě jsem si to pojmenovala džungle, moje vlastní džungle, a fakt jako fazolky tam hledám pod plevelem. Ale v září, co bych už dořešil, že jo. Ten plevel se prostě fakt rozmnožuje. Aby jsme nedopadli v naší zaslíbené zemi, stejně jako Izraelci, a neuposlechli tohle nařízení, toho příkazu, vybíjte všechny. To je takový docela striktní. Vyžeňte, vybít, zbavit se jich jako. My to neznáme, protože my nic takového neřešíme. Vybít. To mělo svůj důvod. Proto, aby byli chráněni. Proto, aby tam žili v bezpečí. To mělo svůj důvod. Někdy možná nechápeš, proč to tak je. Ale pokud jsi vstoupil do smlouvy s Bohem, s Ježíšem Kristem, v křtu si ho vyznal, že ho chceš následovat. My jsme se jich teď ptali, děti, co byli pokřtěni. A chceš ho následovat celým svým životem? Ano, chci. Pokud ho chceš následovat, musíš vybít hřích ze svého života. Hřích je plevel a množí se a množí. A Zběňa, když jsme si, já jsem mu říkala, o čem chci dneska, jak on říká, tyjo, ty nás chceš tady tak tepat. Jako. A já říkám, je, tak to ne, radši ne, tak jsem se toho zalekla, úplně si říkám, ne, já chci mít takový nějaký mírumilovný, hezký kázání. A pak jsem chodila kolem toho slova furt dokola, říkám, jo, já nás chci, včetně mě, dneska tepat. Prostě musíš skoncovat s hříchem ve svém životě. Já vím, že je to boj na dlouhou trať a vím, že to není nic jednoduchého. Ale pokud to vzdáš a zabydlíš se v té sitosti, tak tam je průšvih. Ale ve chvíli, kdy bojuješ a vidíš, držíš tu vítěznou rovinu, ten cíl Ježíš Kristus, který za to zemřel, tak věřím, že takhle máš šanci s tím skončit. A já si to moc dobře pamatuju ze svého života. Já jsem takový komplikovaný člověk a přestože jsem uvěřila, tak spousta věcí si nesete navalených z minulosti, aniž byste o nich možná věděli. A lidi v církvi, když mají hřích, spáchají hřích, a já jsem se tenkrát, já jsem tady jednou říkala, předávkovala práškama jako křesťan, a tak mají dvě tendence v tom sboru, pokud jsi křesťan. Buď se schovat na tom zhromáždění, aby tě nikdo neviděl, snad pod židličku, bych si pamatuju tenkrát zalezla, anebo utíct a už tam nepřijít. A obě dvě cesty jsou špatně. Já si pamatuju tenkrát po tady tomhle, co jsem udělala, tak jsem stála tady někde, jak je Lenka, možná ne jak Jindra, to bych si netroufla druhou řadu. A nezvedla jsem ani ruce a úplně jsem měla pocit, že se chci schoulit do sebe, hlavně, ať mě nikdo nevidí. Pak samozřejmě někdo viděl, takže Irene se za mě modlila tady a bylo dobré, že se to odkrylo. Protože nejhorší je zalíst, pohřbít to v sobě. A snažit se to přestříkat něčím, jak kdyby parfémem. Já jsem jednou, se mi stalo doma teď ještě. Já mám extrémně, jako, ne extrémně, to ne zase, ale tak dobře jako cítím smrady, extrémně cítím smrady u nás doma. Dobře, Zběňa říká, že extrémně. A my máme nový stůl, všechno, teď jsme předělali jako kuchyň, tak jsem si říkala, co by tady mohlo smrdět. Já jsem prostě chodila dolů, bylo to tak půl roku naspátek, vždycky se jdu ze schodu, já úplně jsem Prťo, kde to je? To je koš, někde tam něco zapadlo, někdo z dětská spadlo nějaký jídlo. Fakt mě to přišlo strašný smrad, úplně hnus. A když jste mě viděli při té akci, já jsem to dělala asi 4 dny, já jsem si připadla jak pes. Já jsem lezla i po 4, očuchávala, fakt jako jsem se blížila ke každému předmětu v té kuchyně děla. Až jsem dorazila ke stolu, k takové spárce v tom stolu, on je totiž rozkládací. Ale do té doby, než jsem dorazila k té spárce, tak jsem si říkala, ty prďo, já to tady nepřežiju v tom smradu. Tak jsem vždycky šla a vzala jsem si svoji voňavku parfém a takhle to stříkla. Jo? Čuchejte, chvíličku, on to vyčpí. Problém je, že ten parfém za chvíli vyčpí a je tady zase ten smrad. Takže po 4 dnech lezení, očuchávání předmětů jsem dolezla právě k té spárce, kde bylo jenom rozlité mléko od děcek, ale tím, jak to nějak žluklo, prostě tam strašně smrdilo takový jeden bod. Jsem měla takovou radost, když jsem to vydrhla, že už jsem konečně nemusela chodit každý ráno očuchávat líst jak pes. A přesně tohle dělá hřích. Je plevelem a je hrozným smradem. A někdy máme my lidi tendenci to přebít. Přebít tady tou voňavkou, kterou jsem chodila já, a máme tendenci se jakoby omlouvat a říct, ale já jsem přece měla strašné dětství. Ale já přece jsem měla důvod se teď vztekat, vždyť on je hroznej, podívej se na to. A je to tady. Problém je, že ta voňavka za chvilku vyčpí a tady tohle ve vás zůstane. Zranění, hřích. A pokud to neuděláš jak na tom záhonu, že prostě přijdeš k tomu plevelu, sehneš se, klekneš, vezmeš něco, prostě to vyrejpneš a vyhodíš, tak to nikdy nedostaneš z toho svého srdce. My máme jedinečnou možnost. Duch nám dal, Ježíš nám v Duchu svatým zaslíbil takový skvělý čich. Duch svatý tě prostě povede, abys to očichával, kde to v tvém životě smrdí. Kde to je ten plevel? Ukáže ti to, on je duchem poznání. On tě povede do toho. A mě to ukázal po 3 letech. Prostě tohle je to místo, který teď musíš vybrat. A mě se teda do toho nechtělo. Vůbec ne. Protože vás to stojí kleknout k tomu. Musíte si udělat čas, musíte do toho zarýt. A někdy to bolí, když do toho zarijete. Do toho místa. Duch svatý tě povede. V modlitbě, v pokoře srdce, prostě zaklekni, vyrvi to a dej to Bohu, který má moc, jeho moc tohle odebrat z tvýho života. A můžou to být různý závislosti, u mě to byly ty prášky, může to být kouření, alkohol, cokoliv. Můžou to být deprese, nespavost, cokoliv. A duch tě povede do toho. A pokud to se to nedaří, bojuj dál, nevzdávej to, nezůstaň v situaci těch sitých Izraelitů, kteří se smířili s tím, jak to je. Tak to teda nedobydem. Ono to nějak dopadne. Ne. Prostě bojuj dál a jeď, drž Ježíše, který ti držel to zaslíbení a řekl, já jsem dokonal, dokonal jsem za tohle. To je první bod, neposlušnost. Odstraň smrad, hřích ze svého života. Už o smradu nebudu radši mluvit. Doufám, že astmatikům nevadí voňavka, ona za chvíli vyčpí, ona není moc agresivní. A mně se líbí, co je psáno v Žalmu 23, to nemáme, Maty, nemusíš hledat. Tam je nádherný, že blahoslavený je ten, z něhož je nevěrnost sňata, kdy Bůh to z tebe vezme. Je, blahoslavený je ten, jehož hřích je přikryt. Blahoslavený je ten, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnosti. Mně se tam líbí, jak je tam pak, svůj hřích jsem tobě vyznal, Hospodine. Svou nepravost jsem nezakrýval. A ty jsi sňal ze mě nepravost, hřích můj. A jedna z těch, jak to končí, je, že proto, ať se každý věrný v čase, k tobě modlí v čase, kdy je to možné ještě nalézt. Ani příval velkých vod k němu nedosáhne. Ty s mou skříší, střežíš mě před soužením, obkloti píš mě jásotem nad vysvobozením. Když vyrveš hřích, tak bude jásot nad tímhle vysvobozením. Já jsem to přesně takhle zažila. Naprostou úlevu osvobození, tolik jsem se toho bála. A jak to prakticky udělat, je naprosto jednoduché. Jdi před Boha, klekni v modlitbě, mu to vydej. A pokud potřebuješ, tak ti doporučuji, jdi na skupinku. Jdi za někým, s kým máš důvěrný vztah a modlete se spolu za to. Modli se nahlas, vyznej to Bohu, slova mají moc. Pokud to vyznáš, tak v duchovním světě uděláš přelom. Přelom nad tímto, co tě svazuje. Nenechávej si to pro sebe. Pokud chceš, můžeš přijít na shromáždění tady dopředu, jak jsme se modlili. Na skupinku, kamkoliv. Ale nebuď s tím sám. Jsem byla za to ohromně vděčná. Teď jsme měli zrovna skupinku právě ženskou. A já jsem jim prosila, aby se mě modlili, protože jsem to nedávala v té škole sladit na plný úvazek s rodinou. Já jsem ten týden byla úplně mimo. A musím říct, že je to hrozná úleva, pocit jako vítězství, když se za vás někdo modlí. Najednou vaše naděje vzrostá, vy máte pocit, jo, tohle dobiju, tohle je moje území. Už není těch cizích národů. Pojďme konečně na druhý bod, já už jsem říkala, že už na něj půjdeme a furt se vždycky zakecám u toho prvního. Modloslužba a sňatky se zkaženými národy. Tady na konci jsme četli, že Josue po nich žádá, víte, co vás čeká? Oni řekli, jo. V Soudců, hnedka v 2. kapitole, 1 až 3, jim Bůh připomíná, vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl jsem vás do země, o které jsem přísahal vašim otcům a řekl jsem, navěky nezruším smlouvu s vámi. Vy naopak neuzavřete smlouvu s obyvateli této země. Jejich oltáře strhnete, ale neuposlechli jste mě. Co jste to provedli? Však jsem také řekl, nevyženu je před vámi, budou vám ostnem v boku a jejich bohové budou pro vás léčkou. Budou vám ostnem v boku a jejich bohové budou pro vás léčkou. To, proč máš vymítit hřích a to, proč jsme o tom mluvili, bylo, abys nepadl nikdy do téhle léčky a nestala se ti kamenem v botě ostnem, který tě bude neustále píchat. A oni to neudělali. Já jsem si často, když jsem to pročítala, tak jsem si říkala, proč jsou tam ty sňatky? Hodně jsem se nad tím zamýšlela. Samozřejmě modloslužba a sňatky jdou k sobě. Ve chvíli, kdy si vezmete člověka, který je nevěřící, tak jen těžko mu budete vysvětlovat, hele, já jdu teďkom do sboru, protože jako to, a já to bych chtěl dělat takhle. Prostě vždycky, a teď ještě vám chci říct, vždycky podlehnete, jakoby. Ale chci vám říct, že ty národy, které tam jsou, ano, se o nich píše, že byly skažené, tak byly opravdu skažené, protože jí bohové žádali lidské oběti, oběti dětí. To nebylo nic jako míru milovného, že se tady pomodlíme. To prostě byly skažený národy. Proto Bůh jim říká, pozor na tohle nebezpečí, pozor na to. Ale vy jste šli do toho. Brali jste si dcery těchto lidí. A já jsem si dneska uvědomila, jak je strašný tlak na mládež. Mládeži jste tam někde, oni odešli. Jo, hurá, jste někdo. Že my často říkáme, jako, co za nás a takhle. Já to úplně nesnáším někdy, za nás. Tak kdybyste těm ostatním vyčítali, že oni žijí v lepší době, oni za to nemůžou, oni se do ní narodili. Jo. Za nás bylo líp, nebo za nás. My, co my jsme museli, chudáci, všechno. Jako přestaň žít ve svém někdy mládí v 10 letech, co si všechno musel. V té době už uběhl kus cesty. Prostě nestěžuj si. Oni nemůžou za to, že žijou v téhle době. A je přesycená a je bohatá. Ale přesycená doba má stejně svoje úskaly, jako měla doba, když oni dorazili vlastně k těm zkaženým národům. A já jsem si říkala, že jim vůbec nezávidím tady to, tuhle dobu. Leccos všechno mají, ale tolik nebezpečí, co na ně číhá. My jsme neznali. Vlastně dneska, já jsem přemýšlela nad tím dneska, můžete si myslet, že Bůh stvořil muže, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Můžete si to myslet. Ale běda, jestli to řeknete. Protože to není pravda. Stvořil jich víc. My to tady ještě neřešíme. Řeší to církve na západě. Dneska budeš se bát a možná budeš zažívat jiný druh pronásledování a jiný druh útoku, než zažívali Izraelci. Ale na ně, na nich bude ležet, jak obhájí tohle slovo. A když jsem přemýšlela nad tím sňatkem s cizími národy, sňatek je totiž smlouva, do které vstupujete. Si pamatuju, jak jsme si se Zbyňou říkali, ano, ano. Jo? To je smlouva, závazná smlouva. A pokud stojíte v té smlouvě na Bohu, kde jsou dva v mé jménu, tam jsem já uprostřed nich, Když ti dva jsou postaveni na jménu Ježíš, staví svůj život na Bohu, ve jménu Ježíše budují svoje manželství, tak jsou prakticky nerozbitní. Pokud ti nezběhneš z té cesty, pokud stavíš pořád o svý manželství na Bohu, tak je tohle něco tak nepřelomitelného, protože uprostřed vás je Bůh. A když uprostřed tebe je Bůh, tak je tam odpuštění, je tam milost, je tam láska, je tam věrnost. Ve chvíli, kdy si vezmeš hodného kluka, sympaťáka, a půjdeš s ním do vztahu, ale nebude mít tenhle stejný základ jako ty, mládeži, teď poslouchejte, tak vám chci říct, ne vás tepat, ale chci říct, bacha, kontrolka. Nikdy bych svým dětem nedoporučila, a kdybych jim měla předat něco, najdi si partnera, najdi si muže nebo ženu, kteří milují Boha, kteří znají Boha a chtějí svůj život stavět na něm. Protože vám chci říct, že manželství je dřina. Manželství jsou oběti. Manželství je super věc a já si ho užívám. Ale zároveň vím, že to není jenom o sexu. Tak, jak si všichni myslí, teď ti mladí na Instači máte. Ty brďo, musíš vyzkoušet 20 před tím, než poznáš, který chlap ti v sexu sedne. Tohle je to nejdůležitější základ pro vztah. Sex. Já vám chci říct, že sex není 24 hodin 7x 7 dní v týdnu. Prostě nás není, mezi tím jsou i pauzy. A dost velké pauzy. A řešíte úplně něco jiného. Jo? Takže jestli ti někdo říká, že má vyzkoušet 20, tak já tady stojím před vámi, která jsem vyzkoušela jednoho partnera za život. A jsem naprosto spokojená v manželství. A vím, že to byl někdo, kdo mi sedl. Protože dřív, než vy to budete zkoušet po lidsku, tak se za toho člověka modlete. Modlete se za dobrou ženu, za dobrého muže pro svůj život, který bude milovat Hospodina, protože pak se ty problémy dají řešit. A dají se řešit i problémy v sexu. Ale pokud vám někdo řekne, tady z těchhle instáčových lidí, kteří dávají rady, influencerů, dobře, Zbyněk mi napovídá, influencerů, tak vám řekne, jdi a vyzkoušej to, tak už nikdo z těch influencerů vám neřekne, jak taky skončil. Protože ze svého okolí znám přesně tyhle teorie. A ty moje kamarádky některé to řeší přes psychologa a psychiatra. Protože jim nesedl prostě nikdo. Nebo si na základě tohohle, že si ho vyzkoušela, tak si ho vzala, ale nedomyslela, že bude řešit i jiné věci. Děti, starosti a tak dále. A já vím, že o tom moc v církvi nemluvíme a ve sboru, ale jestli můžete, tak se vyvarujte toho, že půjdete do sňatku s cizími lidmi. Začněte se modlit za to, aby Bůh sem dal příval mladých lidí, obrácených křesťanů, abyste si měli z čeho vybírat. Aby to byla ze mě zaslíbená i co se týče partnerů, s kterýma si vyberete a s kterýma budete žít. A já bych dneska chtěla, aby jsme se za tohle speciálně modlili. Protože vím, že ten partner vás ovlivní, ať chcete nebo nechcete. A buď vás ovlivní tak, že tohle bude jen doplněk vašeho života a Bůh se stane někým, kdo je tady na hodinu a půl v neděli, anebo se stane tím, ke kterému směřujete každý den. Se líbí ještě, jak to připodobňuje J. John, když má kázání, tak on mluví o tom autě. Kde sedíš ty? A kde sedí Bůh? A jestli je vůbec v autě? A někteří bychom ho nejradši zavřeli do kufru, a vytáhli ho prostě na hodinu a půl v neděli. Bože, tak jdeme spolu do sboru. Tady jsme. Jo, super. Zavřeme do kufru a v neděli jedeme zase bez něj. Někteří máme tendenci teda už, jako jsme to pochopili, posadit ho za volán, protože naše auto řídí Bůh, ale kecáš mu z ty zadní sedačky. Bacha, já myslím, že ten plán by měl být jiný. Jej, doma neodpuštění, bože, promiň, na tohle se ještě necítím. A kecáme, a kecáme, a kecáme. Pak sedíš vedle v té sedačce. A tam tě chci upozornit. Tam jsi už někým, kdo vidí na tu cestu. Vidí, kam jde. A Bůh brzdí bez varování. A řeže zatáčky z vostra. Takže seď, dívej se na tu cestu, ať nenarazíš. Ať to s tebou nekmitá. Protože ty jsi vedle něj, ale někdo jiný to řídí. Tak, to je modloslužba a sňatky se zkaženými národy. Mládeži, jo, tak nezapomeňte, že jste teď pod drobnohledem a sledujeme vás, koho si vyberete. Takhle, jo. Bacha na to, máte to spečetě. A poslední bod, tam je neuposlechnutí soudců a odvrácení se po smrti soudců od nich. Chci vám říct, že soudcové, prosím vás, v té knize nejsou soudcové, jak si myslíte, že by to byl někdo, kdo neopostane, hups, a já tady budu vládnout a soudit. Ne, toho Bůh povolal, ti soudcové, co se tam píší, tak to nejde chronologicky za sebou ta řada. To nebyli vládcové, to byli lokálně vybraní muži, žena, jedna Debora, lokálně vybraní muži, kteří zachraňovali a osvobozovali izraelský národ v té dané chvíli. Slovo soudce v překladu z hebrejštiny znamená zachránce, vysvoboditel. Ten, kdo zachraňuje a vysvobozuje. Bůh totiž viděl jejich lítost a upění. A je tam psáno, Maty, můžeme? Soudců 3:4. Že ty národy tam zůstaly, aby byl skrze ně Izrael zkoušen, aby se poznalo, budou-li poslouchat Hospodina, Hospodinovi příkazy, které dal jejich otcům prostřednictví Mojžíše. Ty národy tam zůstaly pro zkoušku vaši. A pozor, v soudců hnedka Maty 3:9. Synové Izraele volali k Hospodinu o pomoc a Hospodin dal pro syny Izraele povstat záchranci. Hospodin nikdy nezrušil svou smlouvu věrnosti. Nikdy. Mohl by asi nikdy tolikrát říkám, Bože, proč ty jsi to nevychutnal, jako nenechal se v tom vymáchat jako teď a nedám nikomu vstát, nikdo nebude, kdo vás zachrání. Pak si říkám, kdyby to bylo já, tam stala a volala, Bože, zachraň mě, já vím, že jsem to zase, něco. Tak jsem úplně nadšená tím, že Bůh pošle zachránce a dá někoho, kdo vás vysvobodí. Oni byli tito záchranci a my jako křesťané, my jako lidé nové smlouvy jsme poznali jednoho záchrance, Ježíše Krista, který přišel, aby otevřel cestu všem, aby otevřel cestu k vysvobození. A někdy mám pocit, už to bylo naznačeno v Biblii, že jsme jak ovce, které se rozutečou, že v neděli jsme právě v tom topu háj a všechno a na modlitevním a pak se jakoby rozutečeme, nebo v lockdownu prostě, kdy nás to kosilo, nemůžete se scházet. Tak vlastně se láme naše osobní víra. Jak na tom seš? Bojuješ dál? Jedeš dál? Jak na tom jsi před Bohem? A všimněte si, že přesně takhle se zachovali apoštolové. Když Ježíše zabili smrt, tak oni se rozutekli. Ježíš, když stál z hrobu, tak první, co toužil, je vidět, mluvit s nima. On je nikdy neodsoudil za to, že se rozutekli. On je přijel, protože křížem přišel říct, ne, počkejte. A křížem přišel říct, já jsem záchrana, já jsem záchránce a tvůj vysvoboditel. A tohle v každém okamžiku dělal, s každým z nás v určitém okamžiku dělal a dělá. Já jsem tvůj zachránce a tvůj vysvoboditel. Když jsi stoupil do smlouvy se mnou a teď v čemkoliv jdeš, já mám moc odlomit kámen z tvýho hrobu. Já mám tu moc. Jemu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. A mně se líbí taková, nevím, kdo posloucháte Karla Kryla. Znáte ho někdo? Já jsem ho hrozně poslouchala a miluju ho. A on tam má jednu písničku, kterou jsem teda furt přehrávala, až jsem přetrhla pásku, protože jsem to furt nějak šolichala tuškou naspátek. A to je, ta písnička se jmenuje Petrovo zapření. A on tam zpívá, že zapřeme poprvé ruce, se ještě chvějí a tak dále. A poslední to končí, neb zabíjí-li pastýře, jsme ovce, již se rozutekou. A já bych chtěla, aby jsme nebyli ovcemi, kteří se rozutekou. Aby jsme se poučili z toho, z čeho se nepoučili možná Izraelci. Protože Bůh přišel jako záchrana, jako spasitel. Pro každého z nás. A jako tvůj osobní vysvoboditel. Já nevím, jestli máte, jste cítili někdy nějakou nouzi, že jste fakt volali pomoc. Já bych potřeboval z toho dostat. Přesně v téhle chvíli přichází záchrance. Bůh nikdy nenechal svůj národ, svůj lid. Si jeho vlastnictvím. Někdy jeho příkazy nebudou dávat smysl světu okolo. Jak učím teď v Lukově, tak tam mám, učím Mikyho i Ninu zároveň. A naučili jsme se pravidlo, že ve chvíli, kdy přejdeme práh té školy, tak nejsem maminka, ale paní učitelka. A jsem v tom hodně striktní a až se mě kolegyně ptali, jako taky nech se pomazlit nebo tak. Já říkám, ne, Ninuško, teď je to jako Jo, teď jsem prostě paní učitelka, máš na mě stejný nárok jako ostatní děti. A došlo to i tak daleko, že jsem ji vyvolala jedno až úplně nakonec, přestože se zběsile hlásila od prvního okamžiku. A Esterka, její kamarádka, to psychicky nevydržela, stoupla si a říká, Této, ty jsi ještě nevyvolala. Před těma dětma. Já říkám, dojde řada. Ale vlastně dělám to proto, aby ona měla co nejlepší cestu mezi dětma. Aby ji nebrali jako nějakého protěžovaný děcko, který si může dovolit, co chce. Ale by měla co nejlepší cestu a prorazila a našla si přátelé mezi tím kolektivem. Stejně tak je to s božími příkazy možná, jsou těm zvenčí. Nepřijatelný, nesmyslný. A ani my někdy sami nevíme proč. Ale Bůh má ten nejlepší úmysl, aby si prošel. Tě chci povzbudit, aby si svůj život, svou těžkost, to, co je v tobě, kořen hříchu, cokoliv, odevzdal svýmu zachránci. To může zmáčknout. Říká, tvé provinění ti nebudu připomínat. Už nikdy tohle před tebou nepřipomenu. My máme s tím problém. Proč bychom připomínali? Protože nemůžeme uvěřit, že tohle je láska Boží. Můžeme si stoupnout teď. Pojďme se stát lidmi, kteří se poučí z chyb Izraelců. Kteří budou poslouchat Boha. Přestože někdy to možná nebude dávat smysl. Kteří nepůjdou do služby, do kompromisu s tímhle světem. To je vždycky kompromis trocha. Jenom trošku. Kteří si neřeknou za chvíli, teď máme čas. A kteří pochopí, že jsou ovce, kteří zůstanou u pastýře. Protože on má nejlepší plán pro jejich život. A já bych se chtěla teď modlit za každého z nás. A předtím přečtu žalm číslo 1. Se mi hrozně líbí, tam je psáno, blahoslavený je muž. A pro nás blahoslavená je žena, která nežije podle rady ničemu. Na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává. A vše, co udělá, se podaří. Všechno, co udělá, se podaří. Možná to teď nevidíš. Myši, můžeš zajít ještě pro zbytek mládeže. Děkuju, pojďte sem. Jo? Možná to teď nevidíš. Ale tohle je zaslíbení a tohle je Boží slovo. Pokud vykoření zlo, pokud budeš bojovat dál a nestratíš svýho záchrance z očí, tak přineseš ovoce, listí ti neopadá a bude se ti dařit. Bude se ti dařit. Vy se chtěla teď modlit, pojďte sem dopředu, mládeži, pojďte za mnou, prosím vás. Mládeži, domy, pojďte všichni.